δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Εδώ πάντα στους 102,9 και 103,7 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, στις επιλογές ο καλεσμένος μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Έχω τη χαρά απόψε να έχω έναν πολύ αγαπητό σε πολλούς από εμάς του ραδιοφώνου και όχι μόνο. Τραγουδιστή, ερμηνευτή και με πολύ φαντασία μουσικά γενικώς ενίοτε, τον Βασίλη Λέκα. Καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα Φαντασία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Γιατί είναι εδώ ο Βασίλης στον αστερισμό του Τόλι.
Στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστικά το βήμα σου ανοίγεις από τη σκέψη μου όσα ζήσαμε περνούν. Μια αγάπη, μια ζωή σε μια βραδιά τα χάνω. Αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω. Ποιος άλλος η καταστροφή μου είναι, ποιος περίμενε πως δεν θα έχω εγώ ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα συγγνώμη να σου πω. Ζωή, σε μια βραδιά τα χάνω. αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω.
Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, του Μαλίδη και Πυθαγόρα, αυτή η παλιά μελωδία ερμηνευμένη από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Βασίλη Λέκα, αφιέρωμα στον Τόλι, στον αστερισμό του Τόλι. Γιατί αυτό τώρα?
Ξεκινάς.
Ναι, λέω γιατί με την έννοια ότι εντάξει.
Κοίταξε.
Ένας σημαντικός.
Είμαι, καταρχάς πρέπει να πω ότι αγαπώ πολύ τους τραγουδιστές.
Ναι.
Νομίζω ότι μας ενώνει όλους κάτι. Είναι αυτό το οποίο είναι ο δικός μας διάλογος με το τραγούδι. Και νομίζω όλους τους τραγουδιστές αυτό είναι το κίνητρο που τους σωθεί κάποια στιγμή να ασχοληθούν με το τραγούδι. Αυτό ξεκινάει από πολύ μακριά, από πολύ βαθιά θα λέγα. Λοιπόν, άσχετα από το κλίμα που έχει ο καθένας διαμορφώσει μέσα από τη δισκογραφία του και τέτοια, νομίζω η αφετηρία μας είναι κοινή. Έτσι λοιπόν, σε αστασά ανθρώπινα πάθη που είναι ο έρωτας, η κοινωνία, όλα αυτά, βλέπεις ότι κάποιος μπορεί να πει ένα τραγούδι ένα συνάδελφό σου και να σε πάρει από το χέρι, γιατί εκεί ακούμπησες κι εσύ. Έτσι λοιπόν, με οθεί να κάνω πράγματα που πιθανόν να μην είναι εύκολο να το κατανοήσει κάποιος ή να μην το αντιλαμβάνεται ή να μην το περιμένει καλύτερα. Αλλά αυτή είναι και η σχέση όμως με τη δημιουργία. Γιατί έχουμε πάντοτε από κάπου πιανόμαστε για να δώσουμε ένα έναυσμα σε κάτι που θέλουμε κι εμείς διαφορετικό από αυτό που περιμένει. Γιατί αν περιμένει ο κόσμος μία από τα ίδια, δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι. Όπως και παλιότερα που είχα κάνει το αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη και στην Μοσχολιού. Θα μπορώ να βρω πολλά κοινά στοιχεία για ποιους λόγους και γιατί, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Είμαστε από μια χώρα που έχει τα δικά της, τη δική της ιστορία, τη δική της περιπέτεια, και αυτό κάποια στιγμή το τραγούδι μας είχε πολλές όψεις για να μας κάνει να εξωτερικεύσουμε τα πάθη μας, να σκεφτούμε, να ερωτευτούμε, να προσφυγιά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η ανθρώπινη φωνή μέσα από τους τραγουδιστές, επαναλαμβάνω, ο στίχος μέσα από τους τραγουδιστές. Κάποιοι τραγουδιστές είχαν τη δύναμη να το βγάλουν πολύ ψηλά αυτό.
Ναι, ακόμα και αν ο στίχος ήταν μετρίου, λοιπόν, διαμετρήματος.
Σημαίνει ότι βίωνε έμεσα, έτσι το βίωνε, εννοώ μια με λαϊκή καταγωγή, βίωνε αυτό το οποίο αργότερα του έδωσε και τη δύναμη να το εκφράσει. Γιατί όλοι οι τραγουδιστές δεν ήμασταν ακαδημαϊκοί, με μια γνώση ας πούμε, η οποία μπορεί να ήταν σαν να μαθαίνεις ένα ρόλο αλλά να μην έχεις βιώματα. Στη λαϊκή μας μουσική συμβαίνει το βίωμα να έχει πολύ μεγάλη επαφή.
Ναι, νομίζω σε όλη τη λαϊκή μας μουσική.
Σε όλες τις λαϊκές μουσικές.
Αν δεν έχεις, ίσως και σε όλες τις μουσικές συμβαίνει αυτό, που έχουν τη φωνή μέσα, δηλαδή αν δεν έχεις βιώματα, και ιδιαίτερα στη λαϊκή, δεν βγάζεις.
Έτσι ακριβώς. Γιατί λέω καμιά φορά αυτά τα τραγούδια που γίνονται με τα χέρια και τα λαρύγγια, που στείνονται επί τόπου, που τους βοηθάει το περιβάλλον ώστε να γραφτούν σε μια κόλλα χαρτί, επαναλαμβάνω, και να εκτελεστούν, είναι το 50% ξεκινάει από το βίωμα. Οπότε λοιπόν ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει νιώσει πολύ βαθιά στο πετσί του ό,τι έχει νιώσει, κάνει και τη διαφορά, αν θέλεις. Έτσι. Από την άλλη, εγώ σαν μια άλλη γενιά που έχω, αναφέρουμε τώρα για τον Τόλι Βοσκόπουλο, μια διαφορά ηλικίας σχετικά μικρή, τέλος πάντων, δεν απέχω πολύ από τον τρόπο ζωής και από τις συνθήκες του τόπου, αυτές που ήταν και αυτές που έζησε αυτός.
Ναι, σωστά.
Έτσι. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι είμαστε μιας καταγωγής κοινής. Είμαστε παιδιά, λαϊκά παιδιά. Οι γονείς μου, εμένα ήταν, ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος, αυτός ήταν, ο πατέρας του ήταν, είχε ένα, ήταν, δούλευε στα μανάβικα, πάει λέγοντας. Και το τραγούδι ήταν μια διέξοδος. Και συναντιόμαστε σε αυτό.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τόσες λέξεις, τόσες περιγραφές μπορεί να κάνεις. Αλλά επαναλαμβάνω, αγαπώ τους τραγουδιστές. Ξέρω το λόγο που ανεβαίνουν πάνω και βγάζουν έτσι την ψυχούλα τους, ας πούμε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Μα και εσύ το ίδιο κάνεις. Εγώ σε απείλευσα και όταν τώρα με την ορχήστρα κάτω την ΟΣΥΜ που τραγουδήσατε...
Για τα 70 χρόνια της ορχήστρας.
Ναι, στο Λυκαβητό, που ήταν πολλά τραγούδια τα οποία ήταν ρετρό η μορφή τους, έτσι. Όμως πόσο ωραία πήγε αυτή η παράσταση και εσύ πόσο ωραία τα είπες.
Ναι, γιατί... Ξέρεις, καμιά φορά... Μακάρι να έχεις τη δυνατότητα δισκογραφικά να ανοίξεις πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω παράπονα, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα δισκογραφικά και σε διαφορετικά στυλ. Μην αναφέρουμε τώρα τους ηθέτες. Αλλά έχεις ακόμη περιθώρια, έχεις ακόμη γκάμα τεράστια να αναπτύξεις. Και αυτή δεν είναι επειδή πρέπει σόν και καλά να κάνω κάτι γιατί δεν το έχω κάνει. Όχι, γιατί σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, ό,τι κουβαλάς σε βοηθάει για να κάνεις το επόμενο, να το κατανοείς περισσότερο ή το διαφορετικό ή το κάτι άλλο που δεν έχεις κάνει. Την παίρνεις την πληροφορία από αυτά που έχεις ήδη κάνει, που έχεις ήδη κάνει. Και αυτό που λέμε τώρα για την συναυλία με την ΕΡΤ, φαντάσου με την ίδια λογική και με το ίδιο πάθος είχαμε κάνει την εξαιρετική αυτή συναυλία όταν έκλεισε η ΕΡΤ, το άξιο νηστεί έξω από την, εδώ, στην αυλή της ΕΡΤ. Αυτό για μας δεν ήταν ένα κοινωνικό γεγονός το οποίο μας σημάδεψε όλους, που μάζεψε τόσο κόσμο. Ξαφνικά όλος ο κόσμος άρχισε να τραγουδάει το άξιο νηστεί έξω από την πόρτα και την ίδια χαρά ένιωσε όταν κάναμε μια γιορτή γύρω από το λαϊκό μας, αν θέλεις, τραγούδι. Τέλος πάντων, τελειωμό δεν έχουν αυτά.
Εσύ θα είσαι με ένα οκτέτο εκεί, έτσι?
Σωστά.
Ναι. Και με την,
στο Κάγαντε Μούζικα, το οποίο είναι εκεί στην Μιχαλακοπούλου και Συνόπης.
Ναι.
Στον Αστερισμό του Τόλη είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ο πυρήνας είναι ο Τόλης, όπου οι συνθέτες που έχει τραγουδήσει είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Κατσαρός, ο Πλέσας, ο Άκης Πάνου, ο Μάριος Τόκας, ο Ζάκ Ιακωβίδης, τελειωμό δεν έχουν.
Και... ο Γιώργος Οθωσιάδης.
Βέβαια, ναι.
Πιανίστας και μαέστρος.
Ο Λιμπερόπουλος, από στιχουργούς, ο Θεόπουλος. Δηλαδή,
ναι.
Κατέβα το όλο που λέμε με την καλή έννοια. Ο Αστερισμός του Τόλη. Μ' αρέσει ο τίτλος αυτός, γιατί έχει και τη λάμψη ενός καλλιτέχνη, ο οποίος ανέβαινε στη σκηνή και ήταν φωτισμένος. Φώτιζε τη σκηνή ο ίδιος, δηλαδή, και το καταλαβαίνεις.
Ήταν και από αυτούς που ήταν καλοντημένος.
Ναι. Καταπληκτικός.
Πολύ ευπρεπής.
Και επειδή έτυχε να τον εγνωρίσω,
ναι,
και μου είπε και ένα πολύ ωραίο κοπλιμέντο το οποίο το μοιράζομαι έτσι με τον κόσμο. Εγώ είχα κάνει μια συναυλία πριν από χρόνια, τώρα πριν έχει καμιά 15, ίσως και παραπάνω χρόνια, όπου ήταν το Ιταλικό Επιμελητήριο και θα προλόγιζε τη συναυλία η Άντζελα Γκερέκου, η γυναίκα του, που αν δεν κάνω λάθος είχε σπουδάσει στην Ιταλία. Και αφού έκανε λοιπόν τον πρόλογο, ξεκίνησε η συναυλία, τελείωσε και στο τέλος μου λέει η Άντζελα Γκερέκου, Βασίλη, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα είναι και ο Τόλης, θα έρθει και ο Τόλης. Εκεί γνωρίστηκα πρώτη φορά με τον Τόλη και έτσι με το που συναντηθήκαμε μου λέει, είσαι με τη χαρακτηριστική του φωνή, έτσι, αυτή είναι η φωνή του, είναι τόσο χαρακτηριστική. Μου λέει, είσαι μεγάλος τραγουδιστής, ούτε εσύ δεν το ξέρεις. Ήταν πολύ, πολύ γλυκό από την πλευρά του. Αργότερα έτσι πήγα και τον είδα σε μια εκδήλωση, σε μια συναυλία που είχε κάνει. Ο άνθρωπος είχε πράγματι ένα... απέπνε έτσι μια άβρα πολύ έτσι φωτεινή. Και νομίζω για μένα είναι και σαν κοινωνικό φαινόμενο να το δεις, δηλαδή. Έχω κίνητρο να ασχοληθώ, να ανεβώ πάνω στη σκηνή και να κάνω μια θεατρική παράσταση, σκέφτομαι, αργότερα, ας πούμε. Θα το δούμε.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τώρα από μια ζωντανή ηχογράφηση.
Έτσι. Μια ηχογράφηση τώρα από αυτά το πρόγραμμα που έχουμε έτσι στις πρόβες μας. Εντάξει, ας μας επιτρέψει ο κόσμος, δεν είναι οι ηχογραφίες αυτές, είναι απλά δεν είχα άλλο υλικό.
Ναι, δεν πειράζει. Έτσι. Και είναι το «Και εκείνη θα φύγει»,
Και εσύ θα φύγεις.
Α, και εσύ θα και φύγεις, μπράβο.
Έτσι.
Εμένα μου αρέσει στη φωνή σου, Βασίλη, ότι είναι πάντα ο Βασίλης Λέκας, αγαπητή φίλη, εδώ. Μιλάμε για μια παράσταση στον αστερισμό του Τόλι, του Τόλι Βοσκόπουλου δηλαδή, που θα λάβει χώρα, όχι για πόσες παραστάσεις, μάλλον δεν είναι, είναι μια σειρά από παραστάσεις.
Ακριβώς, έχουμε ξεκινήσει 30 του μηνού, 30 ναι. Νοεμβρίου, θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος του μήνα.
Κάθε Σάββατο.
Κάθε Σάββατο.
Ναι. Όπως και απόψε δηλαδή που βγαίνει η εκπομπή.
Okay. Ναι. Και θα δούμε τις προβλέψεις, είναι ότι θα πάμε και μετά. Ναι.
Λοιπόν, ένα αφιέρωμα λοιπόν στη φωνή του Τόλι Βοσκόπουλου. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορείς, και ίσως γι' αυτό σου είπε ότι είσαι ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής και μπορεί να μην το ξέρεις, είναι ότι... Και αυτό συμβαίνει πραγματικά σε αυτούς που δεν είναι ακριβώς τραγουδιστές, αλλά είναι ερμηνευτές. Δηλαδή, εσύ μπορείς να μπεις σε αυτή την αισθητική του Τόλι. Αν μας ακούσεις κάποιος να τραγουδάς ρετρό, μπαίνεις σε εκείνο. Αν μας ακούσεις να τραγουδάς Θοδωράκι, να Χατζηδάκι, είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή να μπορείς να μπαίνεις... Στην αισθητική, αν θέλεις να το πω και λίγο, συνθέτη, του τραγουδιστή.
Ναι, ίσως να έχει μια εξήγηση, τώρα κατά πόσον αυτό πετυχαίνει πάντα, δεν ξέρω, ας πούμε, μπορεί για κάποιους να πετυχαίνει, για κάποιους να είναι περίπου. Ωστόσο, αν σκεφτώ ότι αυτό που μπορώ αυτό που με βοηθάει στο να κατακτήσω ένα ύφος, να ερμηνεύσω ένα ύφος καταγεγραμμένο, είναι οι συνεργασίες που έχω κάνει με αυτούς τους ανθρώπους που προηγήθηκαν στη δισκογραφία μου.
Ναι, σωστά.
Που έχουν ένα τελείως τεράστιο πεδίο, ας πούμε, εκφρασής, εκφραστικότητας, καθοδήγησης. Οπότε σε βοηθάει. Είναι σαν να μαθαίνεις ρόλους, ας πούμε. Υπάρχει μια τεχνική που μαθαίνεις ρόλους. Και όλα αυτά φαντάζομαι ότι με το χρόνο βρίσκουν λύσεις. Αλλά πιστεύω κυρίως ότι η αγάπη γι' αυτό είναι, ξεκινάει από το ίδιο το τραγούδι, φανταζεί. Δηλαδή, εμένα όταν φτάζω σε ένα σημείο που πραγματικά το έκανα έτσι όπως το θέλω, είναι σαν το παιδικό μου παιχνίδι που το ανακατασκεύασα, δεν ρήμαξε και το άφησα, ας πούμε. Μ' αρέσει που το συντηρώ και μ' αρέσει να είναι πάντοτε σε λειτουργία, σαν το παλιό μου παιχνίδι. Έτσι είναι το τραγούδι. Άμα τα αφήσω στη μέση ή δε, αυτό και το, είναι μεσοβέζικο, θα με τρώει μια ζωή.
Μάλιστα. Ποιο είπαμε, πάμε να ακούσουμε τώρα.
Καρδιά μου μόνη.
Καρδιά μου μόνη, πικρό αηδόνι τη σιωπή. Θέλεις να κλάψεις, θες να φωνάξεις, μα μπορείς. Αχ, καρδιά μου μόνη, βουνό η πόνη της προσμονής. Ποιον να φωνάξω αυτή την ώρα, όλοι οι ανθρώποι έχουν χαθεί. Νιώθω σαν ξένος σ' αυτή τη χώρα, και την αγάπη σαν φυλακή. Καρδιά μου μόνη, πικρό αηδόνι της σιωπής. Θέλεις να κλάψεις, θες να φωνάξεις, μα δεν μπορείς. Αχ, καρδιά μου μόνη, βουνό η πόνη της προσμονής.
Νομίζω ότι αυτό είναι από τα τραγούδια, το «Καρδιά μόνη», που βγάζει αρκετό πόνο σε αυτό, έτσι. Είναι,
είναι τραγούδια που θα είναι... τα πούμε και αυτά.
Α, θα το πεις και αυτό.
Εδώ είναι ο Γιάννης Πάριος έγραψε.
Ναι, ο Γιάννης Πάριος, ναι.
Και όπως και ο Βοσκόπουλος είναι γνωστό, βέβαια, ότι είναι, υπήρξε συνθέτης και στιχουργός,
ναι, ναι, ναι,
και ηθοποιός. Είναι και άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με το θέατρο και φίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Του Εθνικού Οδείου.
Τον έχουμε...
Το Εθνικό Οδείο.
Ναι, το Εθνικό Οδείο. Ναι. Τον έχουμε δει στις ταινίες από παιδιά.
Ναι, 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 ναι.
Εντάξει, μια ολόκληρη περσόνα που λέμε του σανιδιού, της μουσικής. Απίστευτος. Και νομίζω μέσα σε πολλά... αν θέλεις, πόσες σκηνές υπάρχουν στην Αθήνα ή στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Πόσες φορές ακούγονται τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο ίδιος. Απίστευτο είναι. Απίστευτο είναι αυτό. Είναι ζωντανή ύπαρξη.
Είχε κάνει και δισκογραφία με τη Δούκισσα, θυμάσαι. Το δίσκο «Αναμνήσεις».
Ναι, τραγουδήσει. Ήταν 3-4 τραγουδίστρες γυναικείες φωνές, όπως είδε, έδωσε στην Τζένι Βάνου τραγούδια. Έτσι,
και αυτή πολύ μεγάλη
τραγούδια. Αγόρι μου, αυτό είναι πολύ μεγάλο τραγούδι. Ναι. Πολύ. Εδώ πρέπει να σου πω, φανταζεί ότι πράγματα που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εγώ δισκογραφικά μπορεί να ξεκίνησα με τον Χατζηδάκη, ήμουν στα 19 μου περίπου τόσο. Αλλά στην σκηνή ανέβηκα, ξεκίνησα 13 χρονών να τραγουδώ, πιτσιρίκος. Και μάλιστα να αμείβομαι γι' αυτό. Την επόμενη χρονιά, το 14 χρονών, δούλευα με το Ζαμπέτα. Έφτασα να δουλεύω με το Ζαμπέτα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ιστορία που την έχω αναφέρει αρκετές φορές. Προσπερνάω όμως και έφτασα το 17 χρονών, το 77, να δουλεύω με την Τζένι Βάνο στη Θεσσαλονίκη. Τη γνώρισα, κάτσα μια περίοδο ολόκληρη. Και μου λες τώρα για μια τραγουδίστρια την οποία την έζησα από δίπλα. Ήταν συγκλονιστική τραγουδίστρια αυτή, πραγματικά.
Ναι, 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 ναι.
Μετά είδαμε, λοιπόν, φτάσαμε στον Ντόλι που συνεργαστήκανε, τουλάχιστον δισκογραφικά. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία, ξέρεις, καμιά φορά, άμα τα βάλεις σε μια τάξη, ας πούμε, ίσως να είναι και ένα έμφυτο, έτσι, μια έμφυτη διαδρομή που θες να την εκφράσει κάποια στιγμή, αν βγαίνει στην επιφάνεια και σου λέει «Να, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί αυτά τα ζήσες». Ένα άλλο που σκέφτομαι είναι να κάνουμε κάποια στιγμή, επειδή του χρόνου είναι 100 χρόνια από την γέννηση του Ζαμπέτα, του χρόνου έχουμε πολλές επαιτίους, έτσι, πολύ σημαντικά πρόσωπα, ο Μάνος,
ναι, ναι, ναι.
Και είναι και ο Ζαμπέτας. Και θα ήθελα, έχω στον πίσω μέρος του μυαλού μου, να κάνω κάτι σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλιστα, γιατί με τον Ζαμπέτα έχω ηχογραφήσει και τραγούδι πρώτη εκτέλεση.
Ποιο λες?
Το τραγούδι λέγεται «Ήταν ένας μάγκας». Κυκλοφόρησε περίπου το 2000, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν σε ένα πολύ ωραίο δίσκο που λέγεται «Ανωτάτη Ζαμπετική». Ο Παντελής ο Αμπαζής έγραψε τους στίχους.
Α, μάλιστα.
Και είναι το τραγούδι πρώτη εκτέλεση. Έχω κάνει κι άλλες, έτσι, επανεκτελέσεις. Και πρόσφατα, όταν είμαι 4 χρόνια, 3, ένα τραγούδι πολύ σημαντικό που έκανα είναι με του Ζαμπέτα, ένα άγνωστο τραγούδι που μιλάει για την κατοχή, η «Κομμαντατούρα». Αυτό να το ακούσεις κάποια στιγμή, ξενοφώντας φιλέρες.
Έχω την εντύπωση ότι μου το είχε στείλει αυτό.
Πιθανόν, πιθανόν.
Το είχε στείλει στο mail.
Πιθανόν.
Το είχα ακούσει.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι, επειδή υπάρχει και μια προδισκογραφική έτσι ζωή πάνω στη σκηνή, με αυτά τα πρόσωπα, με την Τζένι Βάνου. Με την Τζένι Βάνου συνέβη το εξής. Από το 77-78 μέχρι το 2022, θα σου διηγηθώ μια ιστορία εντάχει. Πόσο είναι, 42 χρόνια είναι, πόσο είναι, 44 χρόνια, πόσο είναι, μπερδεύομαι τώρα. Κάποια στιγμή, το 22, είμαι σε μια συναυλία στην Καβάλα και γυρίζοντας από την Καβάλα σταμάτησα να δω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου την έχω χάσει, και ο οποίος μένει στη Θεσσαλονίκη, και η μάνα μου είχε ένα, σαν μια βιβλιοθηκούλα ας πούμε, και μάζευε διάφορα πράγματα από εκεί που είναι ο πιτσιρίκος, φωτογραφίες, βίντεο και τέτοια, και κάνω μία έτσι στο χέρι μου και τραβάω ένα άλμπουμ. Με το που το ανοίγω, αυτό δεν το είχα κάνει ποτέ στο σπίτι μου, ανοίγω και πέφτω πάνω σε μια φωτογραφία που είμαι εγώ με την Τζένι Βάνου, που τραγουδάμε στη σκηνή, σε ένα μαγαζί που χτίστηκε στη Θεσσαλονίκη για τον Καζαντζίδη, ο οποίος Καζαντζίδης δεν πήγε. Και τα εγγένεια τέλος πάντων αυτού του χώρου τα έκανε η Τζένι Βάνου. Αυτό ήταν Γενάρης. Το Μάρτιο του 22 με παίρνει τηλέφωνο ξαφνικά η κόρη της Τζένις Βάνου, Αθηνά Ριγοπούλου, και μου λέει: Βασίλη, είμαι η κόρη της Τζένις Βάνου. Και δεν το πίστευα. Μου λέει: Θα κάνουμε μια συναυλία για τη μαμά στο Ηρώδιο, και ξέρω, λέω, ότι δούλευες με τη μαμά και σε αγαπούσε και τέτοια, πιτσιρίκος εγώ, και θέλω να έρθεις. Και της περιγράφω την ιστορία, λέω: Είναι δυνατόν μετά από 40 τόσα χρόνια να ανοίξω το άλμπουμ και μετά από λίγες μέρες να με πάρεις εσύ, ας πούμε. Έγινε η συναυλία αυτή βέβαια στο Ηρώδιο. Είναι, ναι, είναι ιστορίες που βαδίζουν παράλληλα σε μια ζωή που, ενώ φωτίζονται άλλα πράγματα, υπάρχει και κάτι το οποίο για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό.
Να λοιπόν, γιατί εσύ μπορούσες να ενσωματώνεις τη φωνή σου σε διάφορα.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό που, με βάση αυτό, πριν από μερικά χρόνια τέλος πάντων, διαβάζω ένα άρθρο σε ένα site, στο 8ο αν δεν κάνω λάθος, και γράφει η Ακομπλεξάριστη. Και βλέπω εμένα, τον Τόλι Βοσκόπουλο και την Φλέρι Νταντονάκη. Λοιπόν, και αναφέρει ο δημοσιογράφος, ο άνθρωπος συντάκτης εκεί, ότι ο Βασίλης έκανε αυτό, έκανε εκείνο, και τον βλέπετε τι ωραία που κάνει αυτό, και ο Τόλης έκανε. Ο Τόλης τραγουδούσε το παράπονο του Θοδωράκη Καζαντζίδη, παράπονο, τι θες από μένα, και η Φλέρι Νταντονάκη τραγουδούσε την Αφιλότιμη, αν δεν κάνω λάθος, την είχα δει και ζωντανά να το κάνει αυτό, και έδειχνε και εμένα που είμαι, που τραγουδάω το «Μανά στη καρδιά μου» από μια τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι, το λέω, κοίτα να δεις κάποια πράγματα. Τώρα το συνειδητοποιώ και αυτό, ότι κάτι σε οθεί, τέλος πάντων.
Λοιπόν, εδώ τώρα έχεις από τις πρόβες, έτσι.
Κάνω αυτό τώρα, ούτε ξέρω από πού είναι, τέλος πάντων, αλλά δεν είναι ηχογραφήσεις,
ναι,
οι οποίες είναι στουδιακές.
Πάμε να ακούσουμε το «Μανά στη καρδιά μου».
Και κλαίγες μανά πέφταν πάνω μου ζεστά τα ζωντανά μαλλιά σου. Γυρεύες να μ' αναστήσεις με το αθάνατο νερό. Κοίταν το στόμα μου ξερό σαν στερεμένης βρύσης. Σκύψες πάνω στη καρδιά μου σαν ανθισμένη για σεμινιά και η ζεστή σου ανασεμινιά μ' αναστήσε καρδιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όποιος περνούσε τη στοά τον ήλιο χαιρετούσε στο φρουραρχείο. Έμπαινε το χαρό συναντούσε τη σκάλα που κατέβαινε 20 μέτρα βάθος σκάλι σκάλι μαρμαρίνο και ανοιγμένο στάφο.
Και επειδή η Βασίλη Λέκα προηγουμένως είχαμε μιλήσει για το Ζαμπέτα και μου τον ανέφερες, αυτή η κομμαντατούρα έτσι που όλοι δείχνει μια ολόκληρη εποχή, έτσι, μια ολόκληρη κατάσταση τότε στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος.
Και ωραία που το περιγράφει μουσικά και στιχουργικά ο Ξενοφώντας Φιλέρης και πώς το ωραία το στήλει ο Ζαμπέτας, πόσο έτσι δωρικά ρε παιδάκι.
Ναι, 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 ναι.
Και αυτές οι ιστορίες
είναι τραγικές. Είναι δωρικό και παράλληλα είναι και φωτεινό.
Και φωτεινό. Ναι, ναι, αυτό λέω. Λέω ότι δεν κλαίει αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό
πόσο
μάλιστα...
Πόσο δύσκολο να κρατήσει από την ισορροπία.
Η πενιά αυτή κιόλας, έτσι πως είναι γραμμένο, μου θυμίζει και παλιό ρεμπέτικο.
Εμένα. Ναι, γιατί αυτό είναι... Ο Ζαμπέτας είχε μία συναναστροφή σε αυτό το ύφος, λίγες φορές, αλλά όσες φορές αποφάσισε να το κάνει, πήγαινε στη ρίζα. Εντάξει, είχε και, πάμε και παλιότερα, η συνεργασία του, έλεγε ο Ζαμπέτας πόσο θαύμαζε τον Παγιουμτζή, ας πούμε, το Αθήριο. Καταλαβαίνεις ότι επικοινωνούσανε, ξέραν τι κάνανε. Τέλος πάντων, αυτές οι ιστορίες τελειώνουν.
Ναι, 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 ναι. Να πούμε πάλι ότι η αφορμή που είσαι εδώ απόψε είναι οι εμφανίσεις στο...
Κάχατε Μούζικα.
Κάχατε Μούζικα. Στη Συνόπης και στη Μιχαλακοπούλου και στο Αμπελόκηπος βασικά.
Στο Αμπελόκηπος, ναι, ακριβώς, ναι.
Με γενικό τίτλο στον αστερισμό του Τόλι που θα είσαι τα Σάββατα.
Θα είμαι εκεί και μάλιστα πρέπει να πω ότι προσπάθησα όσο το δυνατόν να διευρύνω την ορχήστρα. Εντάξει, έχουμε κάποια όρια γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τον ήχο αυτής της εποχής, αυτών των τραγουδιών καλύτερα. Έχω μια οκταμελή ορχήστρα με την εποπτεία, την επιμέλεια του μαέστρου του Γιώργου Κωνσταντινίδη, ο οποίος παίζει και το πιάνο. Έχουμε τα μπουζούκια που είναι δύο, ο Στάθης ο Σαβίδης, είναι ο Δημήτρης Κουφογιώργος, παιδί δικό σας εδώ της ΕΔ. Είναι στο τσέλο, είναι η Δέσποινα Σπανού. Στο φλάουτο είναι η Σοφία Μαυρογεννίδου. Στο μπάσο είναι ο Λεωνίδας Φιλίντας, ο οποίος είναι ασθενής και έχουμε τον άλλο το φίλο μας, τον Γιάννη τον Προμπονά. Κιθάρα ο Χρήστος Ευαγγελάτος, ο Ανδρέας ο Νικόλης Τύμπανα. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον. Έτσι. Και τραγουδάμε εγώ με την Ιωάννα Εμμανουήλ. Εξαιρετική τραγουδίστρια και ήμασταν και πέρσι στο αφιέρωμα που κάναμε για τον Καζαντζίδη και τη Μοσχολή. Ο κόσμος που έχει έρθει και μας είδε εκεί, είδε και αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα.
Εγώ τώρα έχω κολλήσει λιγάκι στην επαφή σου με τον Τόλι. Τι άλλο μπορούσε να πεις, δηλαδή όταν το γνώρισες, τι άλλο θυμάσαι ή τι άλλο
μπορεί να σου κάνει. Κάποια στιγμή καλεσμένος κιόλας εκεί στο Μπαραόντα που τραγουδούσε, με κάλεσε ο Παναγιώτης ο Στεργίου, ο οποίος έπαιζε μαζί με τον Μανώλη τον Καραντίνη, ήταν τα μπουζούκια που παίζανε στο πρόγραμμα. Με τον Παναγιώτη εγώ επειδή έχω κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία, μοναδική, υπάρχουν δύο τραγούδια μεταξύ, το ένα λέγεται «Δρόμοι στο φως» που είναι πολύ, από τα πιο ωραία μου τραγούδια που έχω αυτό πει πανταζή είναι αυτό, το «Δρόμοι στο φως». Με τον Παναγιώτη λοιπόν με κάλεσε ένα βράδυ να πάμε εκεί και μετά όταν βρέθηκα στους θαμώνες εκεί, όταν βγήκε ο Βοσκόπουλος, με χαιρέτησε προσωπικά. Ήταν πολύ συναδελφικό αυτό. Μετά καθίσαμε στο καμαρίν, μιλήσαμε. Μου λέγε ότι ήταν λίγο κρυωμένος για τέτοια. Του λέω, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Δεν έχεις καμία ανάγκη. Άνθρωπος πολύ ευγενής, έτσι. Αυτές οι πάστες, στα λέει, ας πούμε, εκεί που πρέπει να στα πει και όπως πρέπει. Και φαντάζω ότι έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρο σε μια... Σε μια νύχτα που είχε δυσκολίες έτσι, για να μπορέσεις να είσαι αξιοπρεπής, να αγαπάς αυτό και να φαίνεται να το μοιράζεις με τον κόσμο και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι το εισέπρατε, δεν μπορώ να πούμε αυτό το πράγμα τόσα χρόνια στο στερέωμα με την καλή έννοια, είτε στο θέατρο είτε στο τραγούδι, το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δηλαδή αυτό λέω ότι... Τι ήταν για τον Τόλι το να τραγουδάει, έτσι ουδέτερο, αυθαίρετο, ότι του τυχε, όχι, όχι, είχε πολλά να πει από μέσα του, έτσι, η λαϊκή καταγωγή των τραγουδιστών, αυτό λέω, είναι κουβαλάμε, δεν έχουμε διεξόδους και έρχεται κάποια στιγμή μια ευλογημένη έτσι υπόθεση που λέγεται τραγούδι και μας παίρνει στην αγκαλιά της. Εκεί λοιπόν έχουμε βρει τη συντροφιά μας, έχουμε βρει τους συνομιλητές μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο συνομιλώ εγώ με τους τραγουδιστές. Με τον ίδιο τρόπο συνομιλώ με τον Βοσκόπουλο. Όπως συνομιλώ με τον, επαναλαμβάνω, τον Καζαντζίδη, με τον Μπιθικότσι, πάει λέγοντας. Και ανθρώπους που δεν τους γνώρισα. Καταλαβαίνω, δηλαδή πολλοί θα ήθελα να τους είχα γνωρίσει. Παραδείγματος χάρη, ήθελα να ξέρω, ανέφερα πριν τον Μπαγιουμτζή, να τον προλάβω. Έτσι, τον
ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ψάλτης, έτσι.
Αυτή ήταν...
Μπαγιουμτζής.
Αυτή, ναι. Αυτοί ανεβαίνανε και σαρώνανε. Δεν... Είχα την παραδοσιακή μας μουσική, τη λατρεύω, γιατί...
Βέβαια.
Ναι, είναι ακούσματα που τα είχαμε στα νυχτέρια εμείς, στα χωριά μας. Τι ωραίο
στις
πράγμα.
Στις Σέρες, έτσι.
Ναι, το χωριό μου είναι η Κουμαριά και το Μητρούς. Στο Μητρούς γεννήθηκα, στην Κουμαριά μεγάλωσα. Τι μεγάλωσα, δηλαδή. Από το ένα χωριό έφυγα Βρέφος και από το άλλο έφυγα 7 χρονών. Ήμουνα στη δευτέρα τάξη του Δημοτικού και μάλιστα σου λέω, φύγαμε ευσπευσμένα γιατί είχαμε διάφορα προβλήματα εκεί με την υγεία και τέτοια και πρέπει να μετακομίσουμε. Αλλά ό,τι θυμάμαι ήταν τόσο έντονο. Θυμάμαι τον κινηματογράφο που τον παρακολουθούσαμε στην Άνετε Τσαντήρη, Μπερντέ. Και αν δεν είχαμε χρήματα να πάμε στο σινεμά, πηγαίναμε και δίναμε αυγά. Ό,τι
ναι,
είχαμε.
Ναι,
έτσι, ντομάτες, ό,τι θυμάμαι. Έχεις άφηνε να πεις. Ή εμείς τα πιτσιρίκια κάναμε κάτι άλλο. Σούμε, το πανί το σηκώναμε και χωνόμασταν κάτω. Τι ωραία. Όλα αυτά. Και έβλεπες ταινίες, ας πούμε. Μπορεί να είχα δει και καμία ταινία του Βοσκόπουλου τότε. Δεν αποκλείεται. Αλλά είναι καταγραφές που... Τίποτα. Ήρθε μετά το τραγούδι, σου λέω, και είναι σαν να μου τα έφερε δίπλα μου αυτά, ας πούμε. Και λέει, να, συνομίλησε με αυτά.
Στην οικογένειά σου τραγουδάγατε, δηλαδή τους
είναι καλή φωνή όλοι, ο πατέρας μου και η μάνα. Η μάνα ήταν πολύ καλή. Και μάλιστα μου λέει η μάνα μου, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Και ήξερε πολλά δημοτικά. Μια τραγουδίστρια, η οποία με σημάδεψε εμένα στα παιδικά μου χρόνια εκεί στην, και είναι η ρίζα μας η μακεδονίτικη, είναι η Νίτσα Τσίτρα. Μεγάλη τραγουδίστρια. Καταπληκτική τραγουδίστρια. Αυτή με σορανούσε. Και από τη Θράκη. Αυτοί οι τραγουδιστές που είχαν έτσι την πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, ήταν ο Χρόνης Αηδονίδης και ο Δοϊτσίδης.
Και ο Δοϊτσίδης,
με τα δυο κορίτσια του.
Βέβαια.
Λοιπόν, τα θυμάμαι αυτά, ρε παιδί μου. Επίσης το Jukebox ήταν για μένα.
Και αυτό και εγώ το έχω ζήσει αυτό.
Ναι, αυτό. Που πήγαινα, ας πούμε, Jukebox, πατούσα και μάθαινα τραγούδια. Το Jukebox ήταν μια θεατρική παράσταση από μόνο του αυτό, να φανταστείς. Μια κοινωνία, ένα χωριό, ακούγοντας μουσική, συνδέοντας τα τραγούδια με τις ζωές τους και πάει λέγοντα. Οκ.
Μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέμισαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Χαθεί το όνειρό μας και ξανά.
να βραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξανά βραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Χόρεψε μαζί μου τώρα στου καημού τη μακρύ. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγαπάμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δακρύ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε.
Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Λοιπόν, Βασίλη μου, πλησιάζει η ώρα που να σε αφήσω.
Τελειωμό δεν έχουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές λες, μα δεν μας έφτασε η ώρα, δεν μπορείς να συζητάς για πολλές ώρες για διάφορα πράγματα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την παράσταση, στον Αστερισμό του Τόλι. Στο... Όλο ξεχνά αυτό το όνομα.
Κάχατε Μουσικά.
Κάχατε Μουσικά.
Στους... Έχει πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε. Και θα είμαστε εκεί για όσο...
Τα Σάββατα, έτσι.
Τα Σάββατα, ναι.
Μαζί με τη θα τραγουδάει
Ιωάννα Εμμανουήλ και την Οκταμελή
Ορχήστρα. Να σας ευχαριστήσω και σας αγαπητοί φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι. Από όλους εμάς καλή νύχτα και από τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων.
Ευχαριστούμε.
Yeah. δρόμο. Βρήκα κάποιο δυο σκουπίδι, σκουπίδι μες στο δρόμο.